ครึ่งหลังของชีวิตคือโอกาสในการสลัดหน้ากากถอดหัวโขนออกไปนะครับถอดความคาดหวังออกไปและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณทั้งหมดเลยนะครับแล้วคุณจะพบกับโลกที่สดใสมากขึ้นนั่นเองนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ อุตสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจากโทมัสออปปองนะครับเขาเขียนถึงข่าวยุ่งเขาพูดถึงคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า the second half of life หรือครึ่งหลังของชีวิตนะฮะข่าวยุ่งเนี่ยนะครับก็เป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาผู้โด่งดังมากๆนะเขาก็พูดถึงว่าจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเป็นของที่เคลื่อนมีความรู้สึกราวกับว่าเราเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับครึ่งแรกของชีวิตเราเนี่ยจะขับเคลื่อนโดยอัตตานะตัวตนที่มีสติที่มีเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับโลกเราพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับอาชีพการงานสร้างชีวิตให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมนะครับเราก็ได้รับทักษะแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของเราเรามีใช้คำว่าสถาปนาแล้วกันเนาะที่ทางของเราในสังคมนะครับผู้คนส่วนใหญ่นะครับเน้นที่การไล่ตามหรือว่าเดินตามของข้างนอกเป้าหมายภายนอกแรงขับเคลื่อนของพวกเราในช่วงครึ่งแรกของชีวิตเนี่ยมาจากแรงขับเคลื่อนจากภายนอกซะเยอะนะครับเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงในการแสดงถึงความเป็นตัวตนของเราทีนี้เมื่อเราเข้าสู่วัยกลางคนนะ mid life นะฮะจุดเปลี่ยนตามธรรมชาตินะฮะจะเกิดขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนจำนวนมากพอมี mid life crisis เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับข้าวยุงบอกว่าจริงอยู่ว่าชีวิตเนี่ยมันก็เดินไปข้างหน้าแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนที่ละเอียดอ่อนแต่ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของบทความชื่อบทความเนี่ยว่า the second half of life นะครับเราจะเริ่มนะฮะค้นหาตัวตนของเราทั้งหมดจะเริ่มไม่เลือกภาพบางอย่างในอดีตเราอาจจะเลือกชอบหรือไม่ชอบบางอย่างของตัวตนเรานะครับแต่ว่าพอเราถึงจุดหนึ่งชีวิตเราจะพบว่าการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้และแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในเวอร์ชันที่เราชอบมากกว่าได้เนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องเริ่มทำก็คือการยอมรับตัวตนของเราทั้งหมดแล้วความหมายของการค้นหานี้เนี่ยมันจะมีความลึกซึ้งคือไม่ผิวเผินเหมือนตอนที่เรายังอายุน้อยอยู่นะครับความครอบงำของตาเนี่ยก็จะลดลงนะครับเราจะเข้าใกล้สิ่งที่เขาเรียกว่าตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นถ้าจะกล่าวเป็นประโยคแบบสไตล์ข่าวยุงก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกของชีวิตเนี่ยเราอุทิศให้กับการสร้างอัตตาที่เราเชื่อว่าดีครึ่งหลังคือการเข้าไปข้างในตัวตนและปล่อยวางนะครับผู้คนเนี่ยมักจะประสบสิ่งนี้ผ่านการตั้งคำถามเกี่ยวกับสังคมในยุคปัจจุบันนะครับสิ่งที่เป็นรางวัลจากภายนอกนะฮะextrinsic motivation เนี่ยนะมันจะให้ความรู้สึกสุขหรือสมหวังน้อยลงนะครับมันจะเกิดคำถามขึ้นมาหลายคนว่าเฮ้ยตกลงว่าตัวเราเป็นใครกันแน่นอกเหนือจากบทบาทที่เราเล่นถ้าเราไม่มีบทบาทที่เราเล่นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยเราไม่มีตำแหน่งงานเราไม่มีความเป็นพ่อเราไม่มีความเป็นแม่เราไม่มีความเป็นลูกแล้วเนี่ยเอาพวกนี้ออกไปเนี่ยเราคือใครนะครับอันนี้เป็นจุดหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งนะครับสำหรับคราวยุงการอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การเสื่อมถอยนะแต่เขาบอกว่ามันการเป็นการเบ่งบานหรือว่าหรือเหมือนดอกไม้ออกดอกนะครับช่วงชีวิตพวกนี้ผู้คนจะหันเข้าหาการพยายามค้นหาตัวตนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่คราวยุงเขาตั้งข้อสังเกตว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะถ้าเราไม่ยอมรับตัวตนของเราทั้งหมดนะครับถ้าเกิดคุณใช้เวลาหลายปีในการปีนภูเขาในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เนี่ยมีแรงผลักจากข้างนอกเนี่ยนะครับมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปถึงยอดเขาวันนี้ตอนนี้เนี่ย ุณได้มายืนอยู่บนยอดเขาแล้วคุณก็จะตระหนักได้ว่าไอ้ความงามที่แท้จริงเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่วิวที่คุณยืนอยู่ตรงมองอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะฮะวิวมันก็สวยแหละที่ยอดเขาแต่มันเป็นความงามในการเดินทางด้วยคุณจะเริ่มชื่นชมทางที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาเส้นทางที่ขรุขระดอกไม้ข้างทางที่คุณได้เจอนะครับต้นไม้ที่มีรูปทรงแปลกๆนะครับสัตว์บางชนิดที่คุณอาจจะเจอระหว่างทางบทเรียนต่างๆที่คุณได้นะครับค่ำคืนที่เหน็บหนาวฝนตกพายุระหว่างที่คุณเดินทางภูเขาขึ้นมาหัวใจสำคัญของความที่จะเข้าใจครึ่งหลังของชีวิตในแนวเข้มขึ้นของข่าวยุงเนี่ยก็คือความเป็นปัจเจกเนี่ยมันจะแตกต่างจากครึ่งแรกในครึ่งแรกของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของแรงขับเคลื่อนจากภายนอกและการสร้างอัตลักษณ์นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราเขาใช้คำนี้เลยนะใช้ความพยายามอย่างมากในการยอมรับเงาของตัวเองด้านที่เราซ่อนอยู่ในครึ่งแรกของชีวิตเนี่ยไอ้เงาเนี่ยเราพยายามซ่อนมันไว้ด้วยซ้ำนะครับเราอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่เราซ่อนมันไว้แต่ครึ่งหลังของชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถหนีเงาเนี่ยไปได้แล้วคาร์ยุงบอกว่าการยอมรับตัวตนของเราด้านมืดของเราเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสมบูรณ์เขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับด้านมืดของเราเนี่ยนะครับมันกำหนดชีวิตเรามาตลอดแหละเราเรียกมันว่าโชคชะตาเรียกมันว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยทำความเข้าใจกับมันจริงๆเราหนีมันมาตลอดการที่เราหันหน้ากลับมาเผชิญกับต้นแบบของตัวเราคือด้านมืดอันนี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าเราจะค้นพบความสมบูรณ์ของจิตใจได้มากยิ่งขึ้นมันจะปลดล็อกความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกบางอย่างที่คุณไม่สามารถปลดล็อกในครึ่งแรกของชีวิตได้มันจะปลดล็อกได้ในช่วงเนี้ยแล้วมันจะเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเรานะครับมันมีคำพูดอันหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะที่เขาเขียนไว้นะฮะผมขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ The meeting of two personality นะฮะ is like the contact of two chemical substance if there is any reaction both are transformed ก็คือการพบกันของสองบุคลิกก็คือครึ่งแรกกับครึ่งหลังของเราเนี่ยนะครับมันเหมือนกันการทำปฏิกิริยาของสารเคมีนะฮะถ้ามันเกิดการทำปฏิกิริยาของสารเคมีสองตัวที่มาเจอกันทั้งคู่จะเปลี่ยนไปนะครับในความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดว่าช่วงครึ่งหลังของชีวิตเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใหญ่มากก็คือเราจะเผชิญหน้ากับ mortality ความจริงที่เราต้องตายเนี่ยมันจะทำให้เราไตร่ตรองถึงธรรมชาติของชีวิตว่าเรามีข้อจำกัดอันนี้นะครับทำให้เราต้องประเมินสิ่งสำคัญใหม่อย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงทางจิตอย่างรวดเร็วเนี่ยจะนำไปสู่การจับลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราเชื่อใหม่นะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแสวงหาความหมายที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นนะครับยุงบอกว่าความท้าทายในครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็คือความท้าทายกับเงาที่เราพูดเมื่อกี้และก็ความท้าทายเรื่องนี้แหละคือความตายนะฮะความท้าทายสองเรื่องนี้เนี่ยมันจะเอาชนะการครอบงำของอัตตาได้ถ้าเราปล่อยให้กระบวนการทางธรรมชาตินี้เกิดขึ้นคำถามคือนะครับเราจะรวมภูมิปัญญาอันเนี้ยของชีวิตเนี่ยนะครับแล้วทำให้เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆตามสเต็ปของชีวิตนี้ได้ยังไงนะครับเราอาจจะพูดถึงความสัมพันธ์ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบหรืออาจจะต้องอนุมัตินะฮะแรงจากภายนอกและดึงมันเข้ามาเชื่อมโยงกับความใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของเราภายในในการทำงานเนี่ยเครื่องหมายความสำเร็จของภายนอกเช่นการเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนนะครับวันหนึ่งมันจะมีความสำคัญน้อยกว่าการค้นหาวัตถุประสงค์และความหมายของการดำรงอยู่ของคุณคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัตถุประสงค์ภายในของคุณในช่วงเวลานี้แหละนะครับแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาชีพนั้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะหมายถึงการเสียสละความสะดวกสบายทางวัตถุก็ตามเพราะในครึ่งหลังของชีวิตเนี่ยสิ่งนึงที่มนุษย์มักจะค้นพบก็คือเราจะนิยามความสำเร็จตามเงื่อนไขของเราเองโดยไอสิ่งที่เราเคยเชื่อนะฮะว่ามันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเราจะมาเชื่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นเขาใช้คำว่า deeper values inner growth and contribution to something larger than yourself ก็คือค่านิยมที่ลึกซึ้งนะครับการเติบโตจากภายในและการมีส่วนร่วมในบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวคุณนะครับจะนำมาซึ่งความพึงพอใจและการเติมเต็มที่ลึกซึ้งมากกว่าวิชั่นของคุณจะชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณสามารถมองเข้าไปในใจของคุณเองได้เท่านั้นนะครับใครมองออกไปข้างนอกความฝันที่มองเข้าไปข้างใน คนนั้นจะตื่นนี่คือสิ่งที่ข่าวยุงพูดนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็มุ่งสนใจในการเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณในครึ่งหลังของชีวิตนะครับยุงเขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นว่าความปรารถนาของมนุษย์โดยธรรมชาติเนี่ยนะฮะต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าเนี่ยนะครับการแสวงหาเพียงวัตถุภายนอกหรือว่าพวกชื่อเสียงพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่างเปล่าในความคิดของยุงในครึ่งหลังชีวิตเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะเจอแต่ความสุขไม่ใช่นะจริงๆกระบวนการในครึ่งหลังของชีวิตก็เป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลความสูญเสียและความผิดหวังร่วมกันการเปลี่ยนเข้าสู่การโฟกัสในเรื่องจิตวิญญาณนะฮะซึ่งมันคือการเคลื่อนที่จากอัตตาไปสู่ความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยการกระวนกระวายใจความรู้สึกว่างเปล่านะครับความรู้สึกไม่มั่นคงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมนุษย์ยุงบอกว่าคือการยอมรับตัวเองอย่างสมบูรณ์เพราะการยอมรับตัวเองอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่มีอารมณ์ฝังลึกก็มานะฮะความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองก็มาความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็มาแต่มันไม่ได้มาในฟอร์มของอารมณ์ที่เป็นดิบๆแบบนี้แต่มันจะมาในฟอร์มของรูปแบบของความเมื่อยล้าความเหนื่อยล้าความหดหู่ความทุกข์หรือความวิตกกังวลที่มีไม่จบไม่สิ้นเหมือนปล่อยวางอะไรไม่ได้เหมือนคุณมีก้อนเมฆบางอย่างอยู่ในหัวแต่แล้วก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันนำมาซึ่งโอกาสเท่าไหร่โอกาสในการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งคาวยุงบอกว่าไม่มีทางที่คุณจะรู้สึกตัวได้อย่างแท้จริงหากปราศจากความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยก็มีแต่รังจะทำให้ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันยาวนานขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งที่ที่สุดคือการโอบรับความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็พาครึ่งหลังของชีวิตเนี่ยเรียกว่าตั้งเป้าใหม่เป้านี้ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การค้นหาอะไรที่เป็นเรื่องของภายนอกความยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้ละแต่เป็นการค้นหาตัวเองนั่นเองเขาบอกว่าพยายามหาเวลาไตร่ตรองจดบันทึกใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติทำสมาธิให้เยอะขึ้นสำรวจอารมณ์ของคุณทุกวันสำรวจธีมของชีวิตของคุณทุกวันนะครับแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนค่านิยมและแรงจูงใจของคุณทดสอบหรือทบทวนสมมติฐานในความเชื่อของตัวคุณนะครับสิ่งที่คุณเชื่อมาตลอดลองทบทวนซิว่ามันยังเป็นจริงอยู่หรือเปล่าทบทวนความสัมพันธ์ของคุณกับโลกนะครับอนุญาตให้ตัวเองเอาตัวตนที่ล้าสมัยนี้ทิ้งไปซะแล้วมาสร้างตัวตนใหม่ได้อย่าคิดว่าครึ่งหลังของชีวิตเป็นการถดถอยแต่มันเป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่พร้อมจะสร้างตัวตนใหม่ของคุณที่แบ่งบานมากขึ้นมีเอกลักษณ์มากขึ้นคุณพร้อมจะแบ่งพันภูมิปัญญาของคุณและเพลิดเพลินกับความรุ่มรวยที่มาพร้อมกับการเวลาเชื่อมต่อกิจกรรมประสบการณ์นะครับโปรเจกต์ส่วนตัวของคุณที่จะจุดประกายจิตวิญญาณของคุณนะครับลดความคาดหวังจากสังคมตื่นขึ้นมาโดยเติมเต็มชีวิตด้วยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงให้ได้ลงทุนในมิตรภาพหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณเชื่อมต่อกับเพื่อนฝูงครอบครัวที่ห่างเหินเข้าไปร่วมกับชุมชนที่มีค่านิยมเดียวกับคุณแสวงหาเวลาในการสละสิ่งที่คุณมีแบ่งปันให้กับคนอื่นแบ่งปันให้กับสาธารณะนะครับครึ่งหลังของชีวิตคือโอกาสในการสลัดหน้ากากถอดหัวโขนออกไปนะครับถอดความคาดหวังออกไปและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณทั้งหมดเลยนะครับแล้วคาวยุงบอกว่าคุณจะพบกับโลกที่สดใสมากขึ้นนั่นเองนะครับมาชวนคุยกันหน่อยว่าฟังตอนนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างมันดูแบบลอยๆไหมอะไรยังไงไหมนะครับสำหรับท่านที่ฟังใน YouTube นะฮะก็มาคอมเมนต์กันนะครับติด Hashtag ด้วยนะ Mission to the Moon นะครับแล้วก็เรามีของรางวัลเล็กๆไม่ใช่ของรางวัลของเรียกว่าเป็นของแจกเล็กน้อยจากสีจันนะครับสีจัน Translucent Back to Perfect Powder นะครับแป้งม่วงในตำนานเอาไป10รางวัลเลยนะครับเดี๋ยวสมมูลจะเลือกนะฮะ10รางวัลแล้วก็ประกาศผลใน YouTube Community นะครับเป็นไซส์จริงเลยนะครับเราแจกไว้ให้ใช้กันสำหรับแป้งโมงที่เราภาคภูมิใจมากนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.